បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកខ្លំមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាអំឡុងចំនួនកម្ពុជាថៃប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់បណ្ឌិតមាសនីហើយនឹងលោកសេងវ៉ាន់លីហើយបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតមាសនីពីចម្ងាយបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសូមតម្លាក់កាមេរ៉ាឬក៏ប្រើកាមេរ៉ាផ្ដេកបាទបានឃើញរូបល្អបាទ
តែវាជាតែដាក់ក្បាលទៅក្រោម
អូប្រហែលជាជាប់ឡុកបាទប្រហែលជាជាប់ឡុកបាទទូរស័ព្ទរបស់លោកជាប់ឡុកប៉ុន្តែលើកមកវិញក៏បានដែរបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ហើយយើងសុំឲ្យលោកបណ្ឌិតប្រើកាមេរ៉ាបាទឲ្យឃើញរូបល្អបន្តិចបាទលោកសេម៉ាលីសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទ
ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកតាំងសារដែរជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាននេះផងបាទ
បាទសុខសប្បាយជាទេលោកទាំងពីរបាទ
អាសុខស
ប្បាយទេបាទអរគុណបាទបាទបាទលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងលោកសេម៉ាលីដឹងស្រាប់ហើយថាចាប់តាំងពីចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានផ្ទុះឡើងខ្លាយជាសង្គ្រាមរយៈពេល5ថ្ងៃក្រៅពីការប្រើអាវុធយុទ្ធភណ្ឌវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាវិស័យព័ត៌មានរបស់ថៃក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែរជាពិសេសពេលនេះសារព័ត៌មានថៃដូចជា The Nation, Khaosod ជាភាសាអង់គ្លេស Bangkok Post កំពុងឈានមុខក្នុងការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាមានតែសារព័ត៌មានមួយប៉ុណ្ណោះដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺ Fresh News បាទFresh News នេះគឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានគៀកជាងគេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំថាតើកម្ពុជាគួររៀបចំវិស័យសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបែបណាដើម្បីទប់ទល់នឹងសារព័ត៌មានคล้ายៗរបស់ថៃដែលកំពុងតែបំភាន់ការពិតលើពិភពលោកជុំវិញចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលនេះដោយលោកបណ្ឌិតមេនីបានដឹងស្រាប់ហើយថាវិស័យសារព័ត៌មានថៃហ្នឹងគឺគេមានភាពចម្រុះរបស់គេច្រើនណាស់ចំណែកសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានភាពចំណេញពីខាងកម្ពុជាក៏ដោយគឺឃើញមិនសូវឃើញមានការចុះប្រមាណទេរីឯក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះមានទីប្រឹក្សាក្រសួងហ្នឹងដល់ទៅជាង400នាក់ជាក្រសួងមួយដែលមានទីប្រឹក្សាច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក្រសួងមួយដែលចំណាយលុយច្រើនជួលសិតតែទីប្រឹក្សាដែលមិនសូវចេះព័ត៌មានច្រើនជាងគេលោកបណ្ឌិតមាសនេះរាប់មើលទៅទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន400នាក់ហ្នឹងតើអ្នកណាដែលទៅសេបានព័ត៌មានហត់យូរតើព័ត៌មានខ្លីមួយសួរគាត់ពួកគាត់មើលអាចទៅសេព័ត៌មានបានប្រមាណបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោម400នាក់ហ្នឹងតើអ្នកដែលចេះព័ត៌មានប្រកបហ្នឹងប្រមាណនាក់បាទហេតុអីបានជាក្រសួងព័ត៌មាននៅស្កាត់ហេតុអីក្រសួងព័ត៌មានអត់មានចាត់វិធានការអត់មានបង្កើតនៅរៀបចំនៅបញ្ហាព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានទលំទលាយចប់400នាក់ហ្នឹងបើ400នាក់ហ្នឹងទៅសេ400ព័ត៌មានក្នុងមួយថ្ងៃបាទតើព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទវារីកសរសៃយ៉ាងណាតើពួកគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏អត់តើមន្ត្រីទាំងអស់នោះមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាបាទដូច្នេះយើងមើលឃើញថាក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់បានធ្វើអីទាំងអស់ស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ច្ងំចំណុចនេះតើសម្រាប់លោកបណ្ឌិតវិញដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយក៏បានស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលនេះកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងថៃស្រាប់ហ្នឹងថាតើលោកបណ្ឌិតបានសង្កេតឃើញអំពីវិស័យព័ត៌មានកម្ពុជានឹងកំពុងមានស្ថានភាពបែបណាបាទសូមជឿ
បាទសូមអរគុណលោកតាំងសាដាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតម្ដងទៀតបាទយើងដឹងហើយថាព័ត៌មានឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយនេះវាជាយើងហៅថាជា war machinery នៅក្នុងលក្ខណៈដែលមានសង្គ្រាមហ្នឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រផងហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដល់ប្រកាសអបសាយអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងវិវត្តបាទបើយើងមើលគាត់តែទោះទោះវិញយើងសួរថាតើនៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមតើសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទី1គឺបញ្ជូននៅព័ត៌មានពិតបាទចែកចាយភ្លាមៗបាទហើយបើយើងមើលក្នុង ថ្ងៃសង្គ្រាមដំបូងវាយគ្នាឈ្លោះរវាងប្រយុទ្ធនេះដំបូងនេះយើងឃើញថាជាការតាមរបស់ខ្ញុំសារព័ត៌មានថៃគេចេញផ្សាយតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកបានន័យថាប្រហែលជា1ម៉ោងឬ1ម៉ោងជាងនឹងសារព័ត៌មានថៃគេរយកព័ត៌មានបានទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅខាងយើងនេះអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺទទួលបានតែព័ត៌មានគេថាខ្លីៗតាមរយៈ Facebook តែប្រាប់មកថាហើយផ្ទុះអាវុធហើយអីចឹងទៅនៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាតើព័ត៌មានណាពិតឬក៏ព័ត៌មានណាមិនពិតបាទហើយពិសេសទៅទៀតនោះតែលម្អ
តើលោកបណ្ឌិតសូមកាត់បាទសូមកាត់លោកបណ្ឌិតឡៃនេះបន្តិចថាព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតលោកបណ្ឌិតនឹងស្រាប់ហើយថាក្រសួងព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមចេញសេចក្តីប្រកាសនៅពេលនោះអំពីការបង្ក្រាបនៅព័ត៌មានคล้ายๆការจัดវិធានការព័ត៌មានคล้ายๆប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ថាគាត់จัดវិធានការព័ត៌មានคล้ายๆប៉ុន្តែក្រសួងព័ត៌មានខ្លួនឯងនឹងអត់មានបានធ្វើកិច្ចការអីនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានសោះអញ្ចឹងថាតើប្រជាជាតិតមូលបានព័ត៌មានមកពីណាបើព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មាននៅតាមព្រំដែនយើងអត់ផ្សាយផងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាព័ត៌មានស្រុកខ្មែរល្ងឹតឈឹងចង់វាយគ្នាចង់វាយអីណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងមិនអញ្ចឹងឯងលោកបណ្ឌិត
បាទដែលភាពយឺតយ៉ាវនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាផ្លូវការពីខាងភាគីខ្មែរនេះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងការពើប្រយុទ្ធគ្នារវាងថៃនិងកម្ពុជានេះយើងឃើញថាខាងភាគីថៃហាក់ដូចជាបានរៀបចំទាំងព្រមណាទាំងព្រមទាំងតាទាំងការវាយលុករបស់យោធាហើយទាំងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាត្រៀមចាំរួចស្រេចប៉ុន្តែនៅខាងកម្ពុជាយើងខ្ញុំមើលទៅមានភាពយឺតយ៉ាវច្រើនមែនទែនទៅព័ត៌មានផ្លូវការហ្នឹងមិនទាន់ចេញរហូតដល់ថ្ងៃរសៀលដូចជាម៉ោង2ណាចេញពីក្រសួងការពារជាតិទៅបាទហើយព័ត៌មានទាំងឡាយដែលចេញពីព្រឹកហ្នឹងពីព្រលឹមហ្នឹងគឺពិបាកនឹងយកជាការពិតណាស់ហើយព័ត៌មានខ្លះព្យាយាមខំផ្សាយការពិតប៉ុន្តែវាទៅជាទទួលរងនៅការរិះគន់ថានឹងជាព័ត៌មានបំពុលសង្គមអីវិញណាដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានមួយនឹងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរអានេះយើងមិននិយាយអំពីសេរីភាពក្នុងសារនៅសារព័ត៌មាននៅស្រុកយើងវាមានកម្រិតតាំងពីមុនពេលចម្បាំងណាបើអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នានេះគឺយើងឃើញថាថៃហាក់ដូចជាបានឈានមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គេអញ្ចឹងហើយបានជាទម្រាំនឹងយើងចេញផ្សាយហើយទម្រាំយើងចាប់ដើមបកស្រាយពីអ្វីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺថៃគេបានផ្សព្វផ្សាយជុំវិញពិភពលោករួចស្រេចទៅហើយបាទតែនេះជាប្រៀបមួយដែលខ្ញុំឃើញខាងវិស័យព័ត៌មានប្រៀបធៀបនៅក្នុងការសង្គ្រាមប្រយុទ្ធនេះណាអានឹងលើអ្វីអង្គទៅសំណួរលោកតាំងសាដាថាតើតួនាទីរបស់ទីប្រឹក្សាក្នុងសូមព័ត៌មានធ្វើអីនោះខ្ញុំមិនដឹងទេដោយសារតែខ្ញុំមិនបានស្រាវជ្រាវអីតាមដានទៅលើរឿងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគាត់ឃើញថាក្រសួងព័ត៌មានហាក់ដូចជាមិនទាន់ហ៊ានផ្សាយអីមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងការពារជាតិប្រកាសនៅស្ថានភាពទូទៅរបស់សង្គ្រាមមកអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថាខាងព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅត្រឹងរហូតដល់ថ្ងៃអាសៀវបានយើងអាចតាមមានរឿងនៃការអនុព្រំដែនយើងក៏នឹងដឹងថាមានផ្ទុះអាវុធប៉ុន្តែថាទំហំប៉ុណ្ណាផ្ទុះនៅកន្លែងណាអីក៏យើងអត់ដឹងតែនេះយើងអត់ទាន់និយាយអំពីការខ្វះនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យទៀតដែលអាចជួយឲ្យយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានណាដែលគួរឲ្យទុកចិត្តហ្នឹងគឺថានៅសង្គ្រាមនៅខាងភាគីខ្មែរយើងខ្ញុំមិនឃើញមានសារព័ត៌មានបរទេសណាដែលបានទៅប្រចាំការនៅសមរភូមិដូចយើងដឹងថាមានការប្រយុទ្ធនឹងច្រើនថ្ងៃមុនហ្នឹងប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែអត់ឃើញមិនដឹងថាហ្នឹងមកពីយើងមិនមានសារព័ត៌មានបរទេសនៅឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកត្តាសន្តិសុខអីផ្សេងទៀតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានបរទេសហ្នឹងទៅវត្តមាននៅក្នុងសមរភូមិអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះយើងមានការពិបាកសូម្បីតែ ក្របបែកធ្លាក់មួយក៏នៅតែចោតប្រកាន់ហើយមិនទាន់ដាច់ស្រេចតែនៅតែចោតថាអានឹងក្របចាក់ពីមុនអានឹងជាក្របរបស់ថៃស្អីចឹងទៅយើងថាដល់ចឹងទៅការអានពេលខ្លះវាអត់វាមិនគួរនឹងអានអានទេបើស្អីយើងមានព័ត៌មានឯករាជ្យគឺយើងដាក់ភ្លាមបាច់មានអាណាបកាយបានតែដោយសារយើងអត់នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចេះតែវាហាក់ជាការរុញគ្នាទៅវិញទៅមកដាក់អំពោះពីគ្នាទៅវិញទៅមកមួយជួយធ្វើការ verify បានណាបាទតែឯករាជ្យ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីចំណែកបងអូនសេងម៉ាលីយល់ឃើញបែបណាដែរបាទនៅក្នុងសង្គ្រាម5ថ្ងៃកន្លងមកហើយនឹងមកទល់នឹងពេលនេះការប្រទាំងប្រទឹះដាក់គ្នាហ្នឹងនៅកំពុងតែកើតមាននៅឡើយទេទោះបីជាមិនទាន់មិនផ្ទុះប្រដាប់អាវុធដាក់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការប្រទៀងប្រទង់អីខ្លះនៅតាមព្រំដែននៅថ្ងៃនេះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំនៃក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិពីភាគីថៃចូលមកជន់ដីកម្ពុជាដោយមិនបានប្រាប់ភាគីកម្ពុជាមុនចំណុចទាំងអស់នេះលោកសេងវ៉ាលីតើយើងអាចប្រៀបធៀបមើលថាតើវិស័យសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាគួរកែសម្រួលបែបណាហើយថាតើក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងវាមានការវិវត្តកម្រិតណាជឿនលឿនកម្រិតណាអន់ថយកម្រិតណាដោយខ្ញុំបានសួរបណ្ឌិតមាសនីពីដំបូងអញ្ចឹងថាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានមានដល់ទៅជាង400នាក់ហើយល្មមកាត់ខ្លះទៅចំណាយថវិកាជាតិទៅឲ្យទីប្រឹក្សាដែលអត់បានការទាំងអស់នោះច្រើនណាស់ដូច្នេះទុកតែមន្ត្រីណាដែលខ្លឹមទៅហើយជំរុះមន្ត្រីដែលអត់មានសមត្ថភាពឬក៏អសមត្ថភាពឬក៏អសកម្មនឹងចោលខ្លះទៅខ្សែរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខ្សែរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបាទលោកស៊ីម៉ាលីយល់ឃើញបែបណាបាទ
បាទខ្ញុំជាចំពោះអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមានបានលើកឡើងប្រព័ន្ធនឹងលំហសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានឹងជាកត្តាមួយដែលជាកត្តាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរៀបការព័ត៌មានដែលអត់ទាន់ហេតុការហើយយើងរៀបការក្រោយគេគំតែគាត់ថាវាមានការវិវត្តនៃការរៀបការព័ត៌មាននៅក្នុងចំនួនកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2025តាមពិតទៅយើងមើលអំពីចំនួនឆ្នាំ2025នេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលអ្នកនយោបាយនិងប្រព័ន្ធសុខស្រាយមានតំណែងនៅគ្នាយ៉ាងស៊ីចម្រុះក្នុងចំនួនសម័យទំនើបស្គាល់ភាពនយោបាយដោយគ្រួសារដែលមានអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងវាបានពង្រីកចំនួនព្រំដែនដល់ភួយស្រួលរសាច់ទៅហើយកំតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ប្រជាគ្នាកាន់តែខ្លាំងគឺតាមប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយដែលមានមនោចេតនាហើយនឹងបង្កប់ទៅដោយសារជាតិនិយមជាហេតុជំរុញឲ្យមានព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងរីករាលដាលទូលំទូលាយកាន់តែធ្វើឲ្យបែកបាក់រវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយហើយកត្តាទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាវារារាំងដល់យន្តការការទូតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាច្រកចេញតែមួយគត់ជាពោះទៅរកដំណោះស្រាយនៃចំនួននៃប្រទេសទាំងពីរបើលោកតាំងសារាសង្កេតមើលយើងឃើញថាក្នុងអំឡុងចំនួនប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានមិនពិតនៃប្រទេសទាំងពីរតែម្ដងមិនមែនតែពីគេថៃទេមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃតែម្ដងដែលកើតចេញព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់នោះកើតចេញអំពីចេតនារបស់មេដឹកនាំយោធាឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាចេតនារបស់ពួកអភិរក្សនិយមដែលមានការចូលរួមពីរបបប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាយោធាជាយាមបញ្ចូលតន្ត្រីដើម្បីធ្វើបង្វក់បំផ្លាញនិងបំផ្លាញសារព័ត៌មានដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនថៃដែល likes សារព័ត៌មានកម្ពុជានៅវិញយើងឃើញថាមានបញ្ញាអំពីជ្រុងសារព័ត៌មានរបស់ថៃបាលហើយដូចជាមានការគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរព្រមទាំងនៅមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្រៅរដ្ឋថៃបាលជាពិសេសអ្នកធ្វើ podcast ឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានតាមសង្គមអនឡាញដែលមិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហាក់បីដូចជាមានភាពរប៉ាត់រប៉ាយហើយបង្កើតបានជាព័ត៌មានមិនពិតនឹងច្រើនប្រព័ន្ធសុខស្ងាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរទៅទៅមិនមែនទៅតែត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការរៀបការដោយលំអៀងនេះឡំជំនុំចេតនានឹងការរៀបការមិនពិតទាំងស្រុងដែលជារឿយៗយើងមើលឃើញថាវាពឹងផ្អែកទៅលើរូបភាពនិងប្រព័ន្ធមានដែលមិនបានទៀងទាត់ហើយនឹងជឿទុកចិត្តបាន វាមិនមែនទៅតែកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីទេវាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011-2013នៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនឹងបានប្រជុំមកដាក់គ្នានៅក្នុងចំនួនព្រំដែនជាពិសេសនៅតំបន់4.6គីឡូម៉ែត្រជុំវិញប្រាសាទតាវហៀការវិវត្តនេះវាកើតចេញពីការវិវត្តចាស់យើងមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះចំនួននេះយើងឃើញការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស័យព័ត៌មានកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននោះវាមានភាពល្អប្រសើរជាងកន្លងហើយយើងឃើញថានៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអេសជននយោបាយចំពោះរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នបានពីវេលាអត់ពលរដ្ឋពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូនរដ្ឋាភិបាលដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដូចជាពេករបស់លោកអតីតយមត្រីលោកយមត្រីក៏ដូចជាពេករបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិហើយក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសជាដើមអាការរៀបចំឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធការផ្ដល់សារព័ត៌មានដល់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនេះវាឃើញថាមានការវិវត្តគួរឲ្យអបអរសាទរបន្ទាប់អំពីចំនួន5ថ្ងៃការទទួលវត្ត5ថ្ងៃរបៀបទៅទាំងពីរនេះគឺអាការរៀបចំព័ត៌មាននេះបើយើងមើលឃើញថាវាមានហាក់ដូចជាមានភាពទាំងខ្សោយជាងពីថៃប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងមើលអំពីអត្តពលនិងសក្តានុពលនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងនោះវានៅមានកម្រិតយើងដឹងថាវាលំដាប់នេះបានលើកឡើងខាងលើថាសារពីក្នុងសារព័ត៌មានរបស់យើងមុនចំនួននេះវាគួរវាស្ទើរតែគ្មានទៅហើយដោយសារតែសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនធំទាំងសារព័ត៌មានដែលដូចជាខាមេរ៉ាដេលីអាស៊ីសេរី VOA ក៏ដូចជាសារព័ត៌មានធំធំរបស់បរទេសនោះគឺភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាទេដូច្នេះដល់ពេលដែលមានការផ្ទុះអាវុធចំនួនរវាងទៅទាំងពីរហ្នឹងចំចង់យើងដឹងថាការិយាល័យព័ត៌មានក្នុងតំបន់របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានធំធំនោះគឺនៅប្រទេសថៃឱកាសនៃការទទួលបានព័ត៌មានពីទីកន្លែងថាពីលឿនជាទន្ទឹមយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាដោយសារតែព័ត៌មានដែលពីកិច្ចថៃគេបញ្ចេញនោះជាព័ត៌មានដែលមានចេតនាក្នុងការបំភ្លៃហើយនិងបំភ្លឺការពិតជាព័ត៌មានដែលមិនពិតភាគច្រើនជាព័ត៌មានដែលកើតចេញពីចេតនារបស់យោធាដូច្នេះយ៉ាងណាមិញដោយសារតែសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសេរីភាពនៅក្នុងការរិះគន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកវិភាគដែលនៅក្រៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅតែមានឱកាសក្នុងការលើកយកពីចំណុចមួយចំនួនដែលវាជាព័ត៌មានមិនពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃវាធ្វើឲ្យសារទាំងអស់ហ្នឹងផ្ដល់ជាកំណត់ដល់សារព័ត៌មានបរទេសធំធំមួយចំនួនដែរក្នុងការទៀងទាត់ជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃជាមួយសារព័ត៌មានកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាក៏បានជួយលើកកម្ពស់អាការក្របក្តាប់គ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាននៅក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាមានចំនួនមួយថៃផងដែរដោយសារតែពីគីបរទេសមួយចំនួនគេមិនត្រឹមតែយកព័ត៌មានពីថៃតែម្យ៉ាងទេគេដឹងថាព័ត៌មានពីថៃនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមានចេតនានយោបាយមានចេតនាបំផុសជាតិនិយមជាមិនជំរុញឲ្យបញ្ហាផងដែរកើតឡើងដូច្នេះគេទៀតជាមួយនឹងពីគីកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចង់ឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលលោកតាសាដាលើកឡើងថាយើងមើលឃើញថាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននឹងច្រើនហេតុអីបានយើងមិនអាចគាត់ថៃបាល់ជាផ្សេងក្រសួងព័ត៌មានមិនអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពបុគ្គលទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យបរទេសគេមើលឃើញអំពីទំនន់អំពីសមត្ថភាពឬក៏អំពីបរិបទជាក់ស្ដែងដែលកើតមាននៅក្នុងចំនួនប្រទេសទាំងពីរយើងដឹងហើយថាអានោះជាចំណុចខ្សោយមួយដែលវាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងគ្រាដែលមានប្រទេសជាតិជួបគ្រាអាសន្ននៅពេលដែលរដ្ឋថៃនំមុនគ្រាដែលប្រទេសជាតិជួបគ្រាអាសន្នមានឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពនិងអ្នកដែលសារព័ត៌មានដែលអាចមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែថាមានការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនត្រូវបានទិញត្រូវបានបដូរទស្សនៈទេឬក៏ត្រូវបានចោះចូលជាមួយរដ្ឋថៃបានដើម្បីបំរើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាដើមនោះនៅពេលដែលគ្រាមានអាសន្នហ្នឹងគឺបុគ្គលទាំងអស់នោះអាចមានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពឬក៏ដែលមានក្រុមសិល្បៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យពិភពលោកដឹងបានថាបុគ្គលទាំងអស់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបុគ្គលដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឬឆែកទៅហើយដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើសិនជាជាលំហសារព័ត៌មាននៅក្នុងគ្រាប្រទេសមានអាសន្នហ្នឹងប្រតិបត្តិអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលទាំងអស់នោះបានផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយក៏តែខ្ញុំគិតថាជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសនៅតែមិនជឿជាក់ទៅលើលំហសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយសារតែជឿនៅស្ថានភាពអាស្រ័យដល់ press freedom ដែលទីនេះសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានឹងវាដំដាបតាំងពីមុនមានបញ្ហាសង្គ្រាមហើយអានោះជាចំណុចមួយដែលថៃគេជាអាប យកឱកាសដើម្បីថ្មីផ្សព្វផ្សាយទងន់នៃលំហសារព័ត៌មានរបស់គេទូទាំងពិភពលោកទោះបីជាយើងមើលឃើញថាព័ត៌មានដែលលើកឡើងឬរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានថៃភាគច្រើនដោយខោសុតដនេសិនបែងខកពោះហ្នឹងវាមិនទឹកក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងឃើញថាគេមានបណ្ដាញទលំទលាយនៅក្នុងអាអ៊ីនធឺណិតស្មោះអូឌីអូណានៅក្នុងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្ដាប់អ្នកអានទូទាំងពិភពទលំទលាយជាងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញដើម្បីជំរុញឲ្យមានអាសាព័ត៌មានអេកេកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្រៅហើយក៏ដូចជាដើម្បីបើកការរវាងអាសាព័ត៌មានស្រុកដែលជាឯកជនអាសាព័ត៌មាន
បាទអរគុណច្រើនលោកសេងម៉ាលីបណ្ឌិតមីនីលោកបានស្រាប់ហើយថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនចេះត្រជើងឬក៏មិនចេះលើកជើងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេគឺសារព័ត៌មាននឹងមិនអាចឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេសារព័ត៌មានណាដែលនិយាយការពិតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដក license ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់គុកឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ដែលអាចប្រឈមមុខទោសទណ្ឌក្នុងរយៈពេលយូរអីចឹងទៅដូច្នេះហើយបំបាក់ស្មារតីអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កន្លងមកក៏មានការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកមិច្ចតារាអីចឹងទៅចាប់គាត់ចាប់អីចឹងទៅដោះលែងគាត់អីចឹងហើយបំបាក់ស្មារតីពួកគាត់ទៀតអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពជាច្រើនដែលចេញពីវិទ្យុបារាំងចេញពីវិទ្យុដូចជា VOD ឬក៏វិទ្យុផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់តំណែងនេះតំណែងនោះប៉ុន្តែអ្នកកសែតទាំងអស់នោះមិនអាចនិយាយព័ត៌មានបានទេមកទល់នឹងពេលនេះគឺពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានផ្សាយការពិតនិងរងនៅបញ្ហាទូទាត់ដូច្នេះហើយរាល់វិស័យព័ត៌មានកម្ពុជាគឺត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងគឺថាបំផ្លាញចោលខ្ទេចខ្ទីអស់បាទគ្រឹះនៃសារព័ត៌មានកម្ពុជាគ្រឹះដើម្បីផ្ដល់នូវសេរីភាពពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានគេបំផ្លាញទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសជួបនៅហានិភ័យសង្គ្រាមរាំងជលអត់មានអ្នកចេញជួយបាទអត់មានអ្នកចេញបាទអត់មានអ្នកជួយផ្សាយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅស្ងាត់ស្ងៀមបើគាត់និយាយទៅគេខ្លាចគេចាប់គាត់ដាក់គុកទៀតឬក៏អស់ទូនាទីពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវនេះសល់តែ Fresh New Fresh New ហ្នឹងគឺជាពណ៌កន្លងមក Fresh New ត្រូវគេល្បីថាជាស្ថាប័នជាគេហៅថាជា propaganda machine ជាម៉ាស៊ីនផ្ដល់នូវការឃោសនាដល់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាកូនចឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការទៅណាក៏ដោយរៀបការលើកជើងហ៊ុនសែនលើកជើងក្រុមអុកញ៉ាអាអុកញ៉ាណាបោកប្រាស់អាអុកញ៉ានានិយាយកុហកក៏ Fresh News នឹងយកមកចុះដែរដូច្នេះនៅពេលនេះថាតើ Fresh News នៅពេលដែល Fresh News ចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនឹងតើការជឿទុកចិត្ត Fresh News នឹងមានកម្រិតធំធេងមានវិសាលភាពកម្រិតណាអាចឈរទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិនឹងកម្រិតណាបាទលោកបណ្ឌិតមាននេះយល់យ៉ាងម៉េចបាទជុំវិញបញ្ហានេះ
ជាទស្សនវិជ្ជនៃធម្មជាតិលោកសង្ឃតាមសាដាបាននៅប្រទេសណាក៏មានសារព័ត៌មានដែលកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងយើងមិនទទួលទូទៅរបស់ Fresh News ឬក៏សារព័ត៌មានដែលនៅគេថាខាងភាគទីគេថាកាន់ជើងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងមិនបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលណាក៏មានដែរអាសាព័ត៌មានទាំងពីរប្រភេទទាំងប្រឆាំងទាំងគាំទ្រណាប៉ុន្តែរឿងបញ្ហានេះគឺខ្វះនៅព័ត៌មានឯករាជ្យបាទហើយព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកឲ្យតម្លៃឬអ្នកណាឲ្យតម្លៃគឺអ្នកដែលអានអ្នកដែលស្ដាប់ទេដែលជាអ្នកឲ្យតម្លៃថាព័ត៌មានហ្នឹងអាចយកជាការបានដែរឬអត់ណាបាទនេះអានេះជារឿងសំខាន់ដោយយើងនៅមើលនៅប្រទេសថៃដោយលោកវ៉ាន់ឌីបានលើកឡើងថាបាងកកពោណេសិនហើយខាងសុទ្ធនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលយ៉ាងហោចទៅបីថាព័ត៌មានវាមិនបានកាន់ជើងមកខ្មែរយើងនឹងស្រង់ប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយដែលអន្តរជាតិគេតែងតែខ្វល់គេតែងតែដកស្រង់យកទៅនិយាយណាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងតែឃើញសារព័ត៌មានដែលចេញមុខនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហានេះគឺជាសារព័ត៌មានដែលមានទំនោរទៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនមិនហ៊ានផ្សាយស្អីដែលមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាថានឹងអាចផ្សាយបានអីចឹងគឺអត់ហ៊ានផ្សាយទេយើងឃើញ Fresh News ដែលជាធម្មតាច្រើនតែចេញភ្លាមៗបើមិនជាមាន កិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលឬមានប្រសាសន៍មករដ្ឋាភិបាលអីព្រៀមៗនេះគឺ Fresh News ជាសារព័ត៌មានឈានមុខមួយដែលទទួលធ្វើការចេញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើស្អីដែលជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមនេះយើងឃើញថា Fresh News គឺបានត្រូវបន្ថយពេលវេលាក្នុងការប្រកាសមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងពេលអសីលខ្ញុំបានលើកឡើងណាអឺប៉ុន្តែបើយើងពីទាំងថៃទាំងកម្ពុជាណាយើងនិយាយតាមបែបកដាលទៅចុះ
បាទ
ការខ្វះសារឯករាជ្យនេះគឺមានការពិបាកយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាពេលខ្លះយើងស្ដាប់ពីស្អីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងបានថ្លែងវាហាក់ដូចជាខុសគ្នាពីស្អីដែលយើងបានឮពីសមរភូមិបាទឧបមាដូចខ្ញុំនៅម៉ែអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់ពីប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលផ្សាយចេញមកហើយបើយើងឮពីស្អីដែលជាព័ត៌មានដែលចេញពីសមរភូមិមកគឺវាខុសគ្នាជាការខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងដែរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការថាតើត្រូវផ្ដល់ comment ផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឈមជាមួយនឹងការសួររបស់សារព័ត៌មានវិញខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកស្អែកទេអានេះវាសិតតែរឿងប្របាននឹងថៃក៏បញ្ហាដូចគ្នាដែរបានអញ្ចឹងបើនៅខាងស្រុកយើងវិញយើងឃើញពីដើមមកយើងមានព័ត៌មានដូចជាកម្ពុជាដេលីភ្នំពេញប៉ោកឬក៏កសែតវិទ្យុអីដែលឯករាជ្យទៅវាត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដែលគេគិតថាគេអាចយកជាការបានណាបាទបើន័យថាឯករាជ្យគឺជាសារព័ត៌មានដែលមានការចុះផ្សាយហើយជាសារព័ត៌មានជាព័ត៌មានដែលអន្តរជាតិគេអាចនឹងយកជាការបានដែលគេទទួលថានឹងជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យបែបការដល់ពេលយើងអត់មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យបែបហ្នឹងបញ្ហាប្របាកបើសិនជាយើងក៏មានប្រឈមមួយសង្គ្រាមវាអត់អីទេណាយើងចេះតែនាំគ្នារស់តាមបែបហ្នឹងទៅព័ត៌មានអីដែលផ្សាយមកប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅបីពិតពិតក៏យើងទទួលយកទៅក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានអសន្នបែបនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមបានយើងដឹងថាយើងមានការចាញ់ប្រៀបទៅលើខាងថៃដោយសារថៃគេស្រែកបានមុនហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមគេថាអ្នកណាចេះស្រែកបានមុនអ្នកណាវាយមុននៅនឹងឯងចាញ់ឈ្នះចឹងណា
ណា
ថៃគេវាយលុកព័ត៌មានពិភពលោកទៅបានតាំងពីបំលឹមមកដែលវាឥឡូវនេះវានៅតែមានការពិបាកហើយមានរឿងមួយទៀតលោកសារាដែលកាច់បញ្ហាខ្វះសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅជាមួយយើងណាមិនថាក្រៅស្រុកមិនថាទីការគឺកប៉ិចកប៉ុកសោះដែលវាមិនគួរនឹងចោតប្រកាន់គ្នាក៏វាទៅជារឿងចោតប្រកាន់គ្នាដូចប្របែកតម្លាក់មកមិនផ្ទុះថាពេលបោះគេយើងថារបស់ថៃតាមពិតរឿងនេះបើសិនជាយើងមានអ្នកផ្សារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅសមរភូមិវាអត់ប្របាកបជាអីទេទុកឲ្យគេឆ្លើយទៅណាបោះគេឬបោះយើងណា
បាទបា
ទវាជារឿងមួយ
លោកមិនដឹងស្រាប់ឲ្យថាបាទលោកមិនដឹងស្រាប់ឲ្យថានៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានណាដែលមិនកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានណាដែលហ៊ាននិយាយការពិតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអត់អាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេម្យ៉ាងទៀតវិស័យសារព័ត៌មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ស្ថាប័នធំធំដែលគេចាត់ទុកថាស្ថាប័នធំហ្នឹងសុទ្ធតែមានភាគហ៊ុនរបស់កូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែមានភាគហ៊ុនរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងការក្តោបក្តាប់ឲ្យហ៊ានតែទៅសេអីញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងគឺថា editor ឬក៏ writer ឬក៏ reporter ហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានអស់ការងារអញ្ចឹងហើយរាល់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមានគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងកាងនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះពិបាកណាស់លោកអំណិតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនឯងយើងមើលប្រទេសថៃរាល់ព័ត៌មានដូចជា Reuters AP AFP សូម្បីតែ Washington Post ក៏មានការិយាល័យកាសែតរបស់គេប្រចាំនៅបាងកកដែរសារព័ត៌មាន Nikkei Asia សារព័ត៌មានជប៉ុនសារព័ត៌មានបរទេសផ្សេងៗមានសិតតែជាការិយាល័យរបស់គេប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកចំណែកកម្ពុជាអត់មានបាទអត់មានកាលពីឆ្នាំ2007គឺបណ្ដឹងខ្ទេចអស់លីកបាទបណ្ដឹងជាង30ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដូច្នេះមកទល់នៅពេលនេះគ្មានមួយបាទសូម្បីតែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងក៏បខំឲ្យបិទហើយបើត្រូវតែលក់ភៀកហ៊ុនលក់អីចោលអីចឹងដែរទៅអញ្ញាអញ្ញៃគឺថាកំតិចគ្នាខ្ទេចអស់លីងបាទមកទល់នៅពេលនេះគឺ Washington ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកនៅពីក្រោយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលយើងបានទទួលអញ្ចឹងហើយបានជាព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជា រកធ្វើជាការមួយមិនបានទេបាទហើយសប្តាហ៍នេះយើងមើលនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងអត់មានក្រសួងព័ត៌មានអត់មានព័ត៌មានឯក្រៅនិយាយក្រៅពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិម្នាក់ឯងអ្នកស្រីសុជាតាហ្នឹងនិយាយចង់សឹកអណ្ដាតអស់ហើយរាល់ថ្ងៃតែដល់ពេលយើងមើលអំពីវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់ឃើញក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនអីសោះដូច្នេះលោកបណ្ឌិតមាននេះតើបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាបដោយឲ្យស្ថានភាពព័ត៌មាននេះនៅតែអញ្ចឹងទៀតតើវាជាហានិភ័យរបៀបម៉េចនៅពេលខាងមុខទៀតបាទសូមជួយ
ជាទូទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនហ្នឹងថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេសូម្បីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានដឹកនាំកំពូលមួយមួយហ្នឹងគឺតែងតែមានសារព័ត៌មានដែលនៅខាងខ្លួនណាដែលជាខ្ញុំធ្លាប់លើភាពចម្រូងចម្រាសរវាង
ព
កញូនៅដូណាល់ត្រាំ CNN ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានបកពួកនៅម្ខាងម្នាក់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាបាទនៅស្រុកខ្មែរដូចហ្នឹងដែរវាគាត់ថាច្រើនឬតិចទេអញ្ចឹងកាលណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនីមួយមួយបង្កើនចំនួនសារព័ត៌មានដែលមានទំនោរទៅខាងខ្លួននឹងច្រើនពេកគឺបានន័យថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព័ត៌មានដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺជាព័ត៌មានដែលមានទំនោរថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសប្បាយចិត្តនេះខ្ញុំមិននិយាយទៅរឿងស្រុកខ្មែរទេណាអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាមានសារព័ត៌មានដែលកាន់ជើងអ្នកនយោបាយកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលអីអានឹងវិជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗតែងតែកើតមានក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងនៅតែផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យបាទដោយលោកតាំងសារបាននិយាយហ្នឹងគឺថាតែព័ត៌មាន Reuters Associated Press ឬក៏ភាសាជប៉ុន Nikkei ស្អីស្អីហ្នឹងក៏មែនតើនេះគេក៏មានធ្លាប់សម្ភាសន៍ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគេនៅតែមានបណ្ដាញរបស់គេធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏តែមិនមាន Office ក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ហាប្រមាណនៅក្នុងកាលណាគេអត់មាន office នៅក្នុងភ្នំពេញអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននឹងគឺមិនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងគ្រាអាសន្នពេលដែលមានសង្គ្រាម
បា
ទទេ
បាទ
ព្រោះអីកាលណាទៅ
បណ្ឌិតមាននេះខ្ញុំសូមប្រាប់អំពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំបន្តិចនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2003 2004 2005អីហ្នឹងគឺថាពេលនោះយើងខ្ញុំធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាពេលនោះគេទៅបង្កើតនៅពេលដែលយើងធ្វើព័ត៌មានយប់ឡើងយើងនិយាយពេលខ្លះរឿង sensitive រឿងអីច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូចេញពីការិយាល័យព័ត៌មានចេះតែងាកមើលក្រោយបាទចេះតែងាកមើលក្រោយដូចលហើយខ្នងមិនដឹងថាអូអញចេញពី office ទៅដឹងគេចាប់ឬក៏គេសម្លាប់ទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគ្រប់ពេលទាំងអស់ដែលចេញពី office ទៅហើយបើយើងបើក computer white computer laptop បើកុំព្យូទ័រម្ដងណានឹកឃើញថាដូចបើកទ្វារគុកអញ្ចឹងបាទមានអារម្មណ៍ដូចបើកទ្វារគុកបើក laptop ពេលណាដូចបើកទ្វារគុកមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះអញ្ចឹងសារអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាមិនខុសពីខ្ញុំបានទេពេលចាញ់ពេលរាល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យពេលយប់ឡើងជិះម៉ូតូនឹងភ័យខ្លួនណាបាទបើមិនអញ្ចឹងទេលហើយខ្នងបាទបើសិនជាមានអាវក្រោះលក់ពេលនោះទិញអាវក្រោះពាក់ទៀតចាញ់ពីនេះទៅប៉ុន្តែយើងលំបាកបាទលំបាកលំដិតបាទសូមជួយបន្តទៀតបាទ
សូមអរគុណលោកសាដាលោកបាត់ពិសោធន៍ទាំងអស់នឹងវាមិនមែនមានត្រឹមតែលោកសាដាដែលជាអ្នកសកស្ាយព័ត៌មានទេបើនិយាយពីជីវិតអ្នកវិភាគហ្នឹងក៏វាវេទនាដូចតែគ្នាទេតែកាន់វិលមកពីអសនួរដើមរបស់យើងវិញតាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានដែលទំនោរទៅលើរដ្ឋាភិបាលត្រូវឯករាជ្យអីហ្នឹងវានៅត្រង់ថាដូចជាកាលណា office សារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមាននៅក្នុងស្រុកឥឡូវយើងថាក្នុងស្រុកចាស់វាមិនមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកយើងដែលអាចនឹងតាំងថាជាព័ត៌មានឯឯបាលមិនយកទោសពីឬមិនគៀបសង្កត់ណាប៉ុន្តែបើយើងមានសារព័ត៌មានបរទេសណាសារព័ត៌មានឯករាជ្យអន្តរជាតិដែលមកពីបរទេសមានការយល់ឡៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអានឹងកាលណាយើងមានប្រងមានការផ្ទុះអាវុធអីបែបហ្នឹងគឺយើងអាចរៀបចំជាគេហៅជា war machine មួយណាសម្រាប់ឲ្យសារព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវស្រេចដើម្បីចុះទៅសមរភូមិជាមួយនឹងកងទ័ពដើម្បីជួយបង្ហាញអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងដបងបានដូចជាពាក្យថាថៃវ៉ៃ ឬក៏ផ្នែកវាយថៃមុនអីហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងមានរៀបចំអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចុះទៅជាមួយយើងអត់បាច់ប្របាកទៅបញ្ជាក់ណាច្រើនទេអាហ្នឹងព័ត៌មានវាផ្សាយឲ្យយើងហើយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងពឹងតែទៅលើទីភ្នាក់ងារដែលជួយយកព័ត៌មានពីក្នុងស្រុកបញ្ជូនទៅឲ្យការិយាល័យរបស់គេនៅបរទេសហ្នឹងគឺគ្នាមិនហ៊ានមិនអាចបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណសម្បីតពាក់ខ្សែកដែលមានផ្លាកសញ្ញាថាសារព័ត៌មានព័ត៌មានក៏គ្នាអត់ហ៊ានដែរតែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការយកព័ត៌មានវាមានការយឺតយ៉ាវណាទីមួយគឺมันបានចុះទៅផ្ទាល់មរភូមិចាំតែសម្ភារអ្នកក្រៅអ្នកខ្លះមកសម្ភារខ្ញុំតែខ្ញុំដឹងអីខ្លះហើយខ្ញុំដឹងបន្តែជួនកាលពេលខ្លះបើយើងដឹងព័ត៌មាន2 3នេះខ្វែងគ្នាក៏យើងអត់ហ៊ាននិយាយអីទាំងអស់ហើយទី2ទៀតនៅក្នុងសម័យនៃការសង្គ្រាមបែបនេះអ្វីដែលយើងព្រួយបំផុតគឺយើងខ្លាចនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិព្រោះនៅពេលដែលយើងកំពុងប្រឈមពីពីនហើយយើងតែនិយាយប្រាប់ដែរប្រាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលត្រឹមតែជួយមិនជួយគ្នាទេយើងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងទៀតអាហ្នឹងជាចាំបាទបាទជាមួយដែលសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញទៅមើលលើវិស័យបាសាព័ត៌មានថាតើយើងត្រូវពង្រឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចសាព័ត៌មានបានឆ្លាយទៅជាអាវុធមួយទៀតដែលសម្រាប់ជួយគ្នានៅពេលមានអាសន្នបា
ទសូមអរគុណច្រើនបាទបណ្ឌិតមីនេះលោកសេងវ៉ាលីឥឡូវនេះយើងដឹងថាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាសិតតែអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងចង់សួរថាតើបើសិនជាយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកឬក៏ក្នុងស្រុកនឹងគួរចូលរួមចំណែកជួយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកនោះឲ្យបានទូលំទូលាយរបៀបម៉េចពីការចំនួនតទល់ទៅនឹងព្រំដែនក៏ដូចជាការទប់ទល់ជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายៗរបស់ប្រទេសជិតខាងដែលតែងតែបំភាន់អន្តរជាតិកន្លងមកហើយនឹងមកទល់នឹងពេលនេះបាទ
លោកសេមបាទមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកតាគបបន្ថែមចំណុចខ្លះខ្លះបទសពតខ្លួនទៅលើអ្វីលោកដិតមាននេះបាទលើឡើងតពន់នឹងបណ្ដាញសាព័ត៌មានបរទេសខ្ញុំចូលរួមសន្និសីទក៏ដូចជា workshop ណាសម្មនាជាមួយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានបរទេសចន់លោកចន់សាដែរនៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានហើយកាលពីប្រហែលខែក្រោយៗមកនេះខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងសន្និសីទឬក៏ workshop ជាមួយនឹង Cloud App CCT ណាForeign Club of Foreign Foreign Club of Respondents of Thailand ជា platform ជាវេទិកាដែលប្រមូលអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដើម្បីជជែកប្រព័ន្ធបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងតំបន់ហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាសាការីដែលធ្លាប់ធ្វើការងារមួយចំនួនកាលពីអតីតហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ជនជាតិបរទេសក៏បានរៀបរាប់ថាពេលខ្លះគាត់ចង់ទៅចុះទៅមូលដ្ឋានចុះទៅកម្ពុជាដើម្បីថ្មីធ្វើការព័ត៌មានដែរដោយសារគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលើកឡើងមួយចំនួនរបស់អ្នកអានជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងស្រុកថាព័ត៌មានរបស់គាត់នឹងវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយចូលរួមជាមួយថៃក្នុងការបំផ្លើសបំផ្លៃប្រព័ន្ធរូបភាពកម្ពុជាច្បាស់គាត់ពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ហ៊ានចូលទេដោយសារតែមុនពេលដែលមានចំនួនផ្ទុះប្រដាប់អាវុធហ្នឹងការមុនហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លប់ចូលចលចនសាឬការទៅប៉ុនព័ត៌មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលំហអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងការរដ្ឋបិទសកម្មភាពប្រជាតៃហើយក៏ដូចជាការបំផ្លាញជនធានធម្មជាតិហើយពេលគាត់ចូលទៅនៅពេលគេដឹងថាគាត់ជាសាព័ត៌មានបរទេសគេចាប់បានរដ្ឋបတ်គាត់ពេលខ្លះអាចនឹងឈានទៅដល់ការធ្វើបាបរាងកាយគំតែគាត់ថាពេលក្រោយៗមកនេះដោយសារតែគេមិនចង់ឲ្យឃើញថាមានការរដ្ឋបတ်សាព័ត៌មានឬធ្វើបាបរាងកាយទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានបរទេសក្នុងស្រុកខ្មែរគេតែអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់នោះចេញពីកម្ពុជាហើយចូលវិញគេដឹងតែម្ដងគេដឹងថាជាអ្នកសាព័ត៌មានមកពីសាព័ត៌មានប្រទេសមួយណាជឿគេអត់ឲ្យវីសាទេ
បា
ទរហូតដល់មាន3នាក់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលរៀងជួបជជែកគ្នាក្រៅផ្លូវការក៏ប្រាប់ថាគាត់ប្រហែលគេគាត់ទិញសំបុត្រយន្តហោះហើយទៅដល់ពលានយន្តហោះភ្នំពេញគេកាគាត់អត់គាត់ចូលទេដោយសារគេថាគាត់មានបញ្ហាវីសាឬក៏ស្អីលេះនានាហើយ ែគាត់ដឹងច្បាស់ថានៅកើតចេញអំពីព័ត៌មានរសើបដែលគាត់បានរាយការណ៍ដូចជាប្រព័ន្ធការបំផ្លាញជនធម្មជាតិការក្រោបក្តាប់តំបន់អភិរក្សរបស់អេសាជនឬក៏អុកញ៉ាយជាដើមជាងហើយគេដឹងថាគាត់រាយការណ៍ពីភាពចាក់ស្ដែងនៃការបំផ្លាញជនធម្មជាតិហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងមិនអោយគាត់ចូលទៅលោកដល់ដាក់គាត់ក្នុង black list ណាបញ្ជីខ្មៅ
បា
ទដល់អត់មានហេតុផលអានឹងជាហេតុមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាបង្កការរំខានឬក៏រដ្ឋបတ်ដល់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដែលគេមានគំនិតក្នុងការទៅរៀបការព័ត៌មានពិតពីក្រុងកម្ពុជាជាពេលដែលកម្ពុជាជាមួយថៃនោះមានការផ្ទុះអាវុធយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយក៏ដូចជាសាជននយោបាយរបស់គណបកការអំណាចហ្នឹងគឺសบายចិត្តនៅពេលដែលមានសារព័ត៌មានបរទេសបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជមានតែប៉ុនកម្ពុជាដូចយើងថ្មីថ្មីនេះគេថាមានការលើកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកយកមាន CNA ណា Channel News Asia បានចោះទៅខេត្តរតនគិរីបានរៀបការពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចចាស់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាសិតក៏ដូចជាសន្តិភាពនៃចំនួនព្រំដែនហ្នឹងគឺមានការកត់សរសើរទៅលើសារព័ត៌មាន CNAហើយក៏មានការរិះគន់ទៅលើសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរៀបការមួយជុំទៀតដែលមើលទៅផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ភាគីថៃហើយបង្ហាញអំពីជ្រុងវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាហើយមានការបដិកម្មច្រើនចំពោះខ្ញុំតាមបានហើយជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសច្រើនហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញអំពីបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសផងហើយអំពីការមិនយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការទុច្ចរិតអាចអន់ចិត្តហើយអាចនឹងជឿទៅដល់ការប្រតិកម្មនៅក្នុងជុំមួយដែលវាមិនដល់ផលវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដូចជាការជាបតិចប្រតិសាគម្រោះគម្រើយដល់សារព័ត៌មានបរទេសជាដើមដែលយើងបានដឹងអំពីមូលហេតុចាស់ស្ដែងនៃណាព័ត៌មានហើយនឹងអំពីឥទ្ធិពលនៃសក្តានុពលនៃសារព័ត៌មានបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃតែគ្រប់គ្រាន់ថាលោកតាំងសារដាឆ្លើយក្នុងសំណួររបស់លោកតាំងសារដាខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអា head point នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬការជាយាមថ្មិចលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកនៅបណ្ដាសាព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរនោះតែប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើនេះថាមួយជាចេតនារបស់យោធារបស់ថៃឬក្រុមអភិរក្សដើម្បីជាយាមថ្មិចរក្សាអំណាចឬក៏យ៉ាងហោចរក្សានៅទូនីតិនៅក្នុងការសម្រេចចាត់ផ្នែកនយោបាយរបស់ថៃហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំណោមជួរកងទ័ពនិងក្រុមអភិរក្សជា head pointការបញ្ចូលរាយការណ៍សារព័ត៌មានរបស់បណ្ដាសារព័ត៌មានថៃនឹងត្រូវបានរដ្ឋបတ်ដែលឡាយនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការក្តោបក្តាប់ព័ត៌មានជាជាងការបញ្ចូលព័ត៌មានដែលមិនពិតក៏តែជាយាមក្តោបក្តាប់ព័ត៌មានហើយជាយាមធ្វើម៉េចរញ្ច្រានដោយសារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនដែលអត់មានវិជ្ជាច្បាស់លាស់នោះរាយការណ៍នៅក្នុងជុំមួយដែលវាបំផុសចិត្តយមហើយនឹងគ្រប់គ្រងមុខមាត់ដល់មេដឹកនាំអិសរជននយោបាយរបស់កម្ពុជាបើយើងមើលអំពីឫសគល់ឲ្យច្បាស់ដើមហេតុនៃចំនួននេះយើងគិតថាជាគេថាកត្តាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៃចំនួននេះគឺការកាត់ទីអំពីការដួលរលំនៃសម្បត្តិភាពទំនាក់ទំនងតបខ្លួននយោបាយទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងគ្រួសារក៏គាត់នឹងក៏សារក៏ចិនវត្តហ្នឹងយើងបានលើកឡើងជាញឹកញាប់រួចហើយថាអាការប្រជាតែប៉ុន្តែវាជាហេតុបង្កឲ្យមានការបែកធ្លាយកិច្ចសន្តិភាពតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសីយុរមត្រីផៃតុងឋានជាមួយលោកអនុមត្រីដែលជាលទ្ធផលយើងឃើញបច្ចុប្បន្នដែលជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងនឹងការផ្ទុះអាវុធដែលជាទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងហើយក៏ដូចជាជំរុញការភាសិតនៃប្រជាជនស្រុកត្រង់ហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលកម្ពុជានិងថៃនៅតែបន្តវាបង្ហាញគ្នាម្ខាងសារព័ត៌មានទទួលបានយោធាហើយនៅក្រុមអភិរក្សម្ខាងទៀតគឺមានចេតនាក្នុងការព្យាយាមធ្វើលើកកម្ពស់ភាពជាមេដឹកនាំរបស់អិសាជនឬក៏លោកអតីតលោកយមត្រីបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាបើមើលអំពីឈុំអ្នកវិភាគដែលអានសារព័ត៌មានច្រើនយើងឃើញថាភាគច្រើនគេយល់ឃើញថាមានដំណំទាំងពីរហ្នឹងគឺព្យាយាមប្រើប្រាស់អវិវាទព្រំដែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីថ្មិចប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងពីពួកជាតិនិយមនៅគុណឯងជាយើងថ្មិចបញ្ចូលនិយមនៃជាតិនិយមហ្នឹងដោយសារតែមានអសេរភាពនៅក្នុងទីក្នុងនៅថៃយើងនៅថាវាមានបញ្ហាទីក្នុងផ្នែកនយោបាយការ ដណ្ដើមអំណាចរវាងក្រុមអភិរក្សជាមួយនឹងក្រុមសេរីហើយនឹងការប្រឆាររវាងក្រុមលោកតាក់ស៊ីនជាមួយនឹងយោធាជាដើមដែលឈានដល់ការគ្មានការសម្រេចចិត្តឯកភាពមួយបើយើងមើលអំពីក្នុងកម្ពុជាព្យាយាមខ្មិចបងបែការយកយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសម្ពាធពេកក្នុងដែលកើតចេញអំពីសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហា scamming បញ្ហាការជួញដូរតាមអនឡាញបញ្ហាលាងលុយកខ្វក់បញ្ហាការបំពងទិន្នន័យការពិវត្តជាដើមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកយមត្រីបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែជារឿងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពនិងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមពួកចិត្តនិយមដើម្បីមិនឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយយើងឃើញថាអាការបញ្ចូលព័ត៌មានទាំងអស់នេះវាជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងក្នុងការចូលដឹងតែបើសិនជាយើងពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅយើងមើលសង្គ្រាមឬក៏ការផ្ទុះអាវុធកាត់ឡើងរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃហ្នឹងវាកាត់ចេញអំពីការបែកបាក់រវាងគ្រួសារដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរសុទ្ធសាធហើយជាការជាយើងថ្មីទៅរសាបានរបស់ប្រជាប្រិយភាពនៃប្រទេសខ្លួនដូច្នេះក្រៅតែអំពីអាការៈបាត់សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរមិនថាថៃឬកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងការស្នើព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងមានដំណំនៃនយោបាយទាំងពីរក្រុមទាំងពីរនេះគឺព្យាយាមថ្មីបញ្ចប់ព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាផ្សព្វផ្សាយអំពីមុខមាត់របស់ខ្លួនហើយដើម្បីអាចដល់ខ្លួននោះបន្តក្របអំណាចបានយូរអង្វែងដូច្នេះវាទាមទារមានការសិក្សាស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានហើយសិក្សាពីទៀតប៉ុណ្ណឹងរឿងអតីតរឿងដែលកើតឡើងកន្លងហើយដូចជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពលំហបច្ចេកទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាការបတ်សារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងទាំងម្ចាស់ជាខ្មែរឬក៏បណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសដែលមានដែលគ្នាឱកាសក្នុងការចូលទៅយកព័ត៌មានឬក៏អាចមានឱកាសតែត្រូវបានរដ្ឋបတ်ដូចដើមនោះសុទ្ធតែជាមូលដ្ឋាននៃជារិគលដែលធ្វើឲ្យអាការស្នើព័ត៌មានពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិទៅវាមានភាពលំអៀងហើយដែលអាចពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយជាប្រកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដោយសារតែមិនបានជាកំហុសជាប្រវត្តិទេតែដោយសារតែជាប្រវត្តិកំពុងតែលងលក់វងវែងឬក៏អាចនឹងមានការខ្វះខាតក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានដែលក្តុកក្តាប់ដោយរដ្ឋខៃបាវឬក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដើម្បីព្យាយាមថ្មីគេហៅ indoctrinate ឬក៏ pollute ណាព្យាយាមបង្វក់ស្មារតី
បាទរឿងកៀងបន្តិចបាទបាទសូមជួយបន្តបាទឥឡូវនេះលោកសេម៉ាលីរឿងកៀងបន្តិចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបណ្ឌិតមាសនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគួរបើកផ្លូវឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យបែបណាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិពេញលេញទៅថ្ងៃមុខបាទក្នុងការរៀបការអំពីចំនួនកម្ពុជាថៃឬក៏ចំនួនជាមួយព្រំដែនរវាងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายបាទបណ្ឌិតមាសនេះ
តាមពិតខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយទៅលើថារដ្ឋាភិបាលគួរឬមិនគួរទេបាទខ្ញុំក៏គ្មានសិទ្ធិអីក្នុងទៅការបញ្ជាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេណាប៉ុន្តែយើងរៀនបានគឺមេរៀននៃផលប្រយោជន៍របស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងកលវិស័យដែលយើងមានអាសន្ននេះដែលយើងមានចម្បាំងជាមួយថៃណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការចោទប្រកាន់ហេរឿងស្លាប់ណាថៃដើម្បីជាចិត្តសាស្ត្ររបស់គេគេថាខ្មែរហ្នឹងតបកងតបខ្មែរហ្នឹងអស់ហើយជាចូល 3,000 នាក់បាទហើយខាងខ្មែរហ្នឹងក៏ឮសូរថាខាងថៃហ្នឹងអស់ដល់ 7,000-8,000 នាក់ហើយអាហ្នឹងប្រសិនបើយើងមានព័ត៌មានណាដែលអាចជឿជាក់បានឧទាហរណ៍ថាបើថៃថាយើងមាន 3,000 នាក់មែនបើយើងទៅមើលឃើញនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមានដេករណុករណែសិទ្ធិកងទ័ពលបួសពេញពេទ្យទាំងអស់ពិសេសពេទ្យនៅភៀកយើងអាហ្នឹងវាច្បាស់តែបើសិនជាអត់មានវាឃើញមានមកពេទ្យមកកន្លែង2-3នាក់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានស្អីដែលជាការអំណះអំណាងគឺថៃគេនៅតែនិយាយថាយើងអស់ដល់រាប់ពាន់អ្នកមិនសឹងទៅស្ទើរតែរត់ទៅហ៊ានច្បាំងឡើងប្រាក់នេះរីឯថៃអស់8000ក៏យើងអត់ដឹងថាតើមានអីដែលបញ្ជាក់ហើយអានោះវានិយាយធម្មតាយើងមើលអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបើនិយាយពីច្បាំងគ្នាមកដល់ពេលនេះនឹងគឺវាស្ទើរតែលែងមានទៅហ៊ានច្បាំងទៅហើយបាទហ្នឹងវារឿងធម្មតាតែបើមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យវាអាចជួយណាទី2ដូចជាយើងថ្មី យើងមើលឃើញពីមេរៀននៃតាតើបើមានព័ត៌មាននឹងចេញពីមនុស្សណាម្នាក់ដែលមានឯករាជ្យហើយគេនិយាយត្រូវយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាដូចជាអ្នកតំណាងអ្នកកសែតរបស់លោកដូណាល់ Trump ដែលទៅនឹងទៅអូបេជាន់ថ្មីថ្មីយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់បាននិយាយរឿងពិតនៅនឹងសមរភូមិតែម្ដងគឺយើងអបអរតែមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែនិយាយពីរឿងខ្មែរក្នុងស្រុកមិននិយាយតែត្រឹមរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងនិយាយរហូតទៅដល់ខ្មែរក្រៅស្រុកក៏ទទួលនឹងការអបអរអំពីព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងដែរព្រោះគេជឿតែនឹងគេជឿណាហើយនៅក្នុងដូចក្របបែកជាកោមការពិនិត្យក្របបែកទម្លាក់ពីលើយន្តហោះការបាញ់ខ្សែពុលអ្នកកសែតខ្លះគេនៅក្នុងស្ថានភាពនៃដែលគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងសង្គ្រាមគឺគេអាចមើលឃើញភ្លាមភ្លាមគេស្គាល់ភ្លាមភ្លាមមិនថាគេចេះតែសរសេរគេក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គ្រាមដែរអញ្ចឹងគេអាចចេញផ្សាយភ្លាមភ្លាមថាអានេះពិតជាក្របបែកដែលថៃទម្លាក់មែនអានេះពិតជាក្របបែកជាកោមដែលបានយកមកប្រើមែនអានេះពិតជាផ្សែងពុលពិតប្រាកដមែនណាកុំឲ្យគេថាអានឹងផ្សែងពុលហ្នឹងមិនមែនផ្សែងពុលទេគេយកមកផ្សាយឲ្យល្អអត់គេគាត់យកមកបង្ហុយឲ្យល្អមើលអីចឹងទៅឬក៏គេថារូបចាស់ដែលកើតឡើងពីយកពីកន្លែងផ្សេងមកអានឹងវាសិតទៅរឿងដែលនាំវាបំភ្លៃបន្តិចម្នាក់តែបើយើងអ្នកមានឯករាជ្យគេថានិយាយទៅវាធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ណាឧទាហរណ៍ដូចរឿងមួយទៀតឯរឿងរាយបាឡាលួសចឹងយើងឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់ទៅហើយនៅពេលដែលតាហ៊ានថៃបានយកលួសបាឡាមករាយនៅក្នុងពតនៅផ្ទះពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងវាដឹងតែវាឆ្លៀនពៀនហើយប៉ុន្តែបើមានរូបថត2ដែលបង្ហាញចេញមកឧបមារូបថត1គឺបង្ហាញថតចេញដោយកងទ័ពយើងដែលប្រចាំការនៅកន្លែងនេះបង្ហោះនៅតាម Facebook ប៉ុន្តែមានរូបថត1ទៀតគឺប្រភពរបស់វាគឺចេញពី Reuters ឧទាហរណ៍ឬក៏ចេញ Associated Press ឬក៏កាសែតជប៉ុនបាទហើយកាសែតដែលយើងអាចទៅជំនះជាមួយនឹងបរទេសដែលបរទេសគេឆាប់ជឿគេឆាប់ឃើញភ្លាមៗវាខុសគ្នាពីប្រតិកម្មរូបថតដែលថតដោយកងទ័ពយើងនៅសមរភូមិមកអានេះវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរវិញសង្គ្រាមនេះវាជាសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាសង្គ្រាមមួយដែលច្បាស់ណាស់ដែលថៃឈ្លានពានយើងណាអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យមានការចងក្រងជាឯកសារអញ្ចឹងការចងក្រងឯកសារយើងឃើញថាមានប្រវត្តិសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ70រហូតដល់យើងមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសបើយើងមើលអំពីសភៅមួយដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា Cambodia War ណាយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការរួមផ្សំកើតទៅជាឯកសារមួយទាំងមានតែមានកម្រាស់រាប់រយទំព័រគឺសិតតែជាស្នាដៃរបស់អ្នកកសែតទីរួមគ្នាប្រមូលផ្ដុំមកបានព័ត៌មានពិតនៅតាមសមរភូមិនានារហូតទៅកន្លែងណាមានស្លាប់មានស្អីស្អីគេមានរូបថតរូបភាពរបស់គេទាំងអស់អ្នកធំពីសម័យមុនសម័យតស៊ូមានអីខ្លះបាក់នីមួយមួយមានអ្នកណាខ្លះមកជន់ទឹកដីកម្ពុជាពីឆ្នាំណាគឺគេមានទាំងអស់អាហ្នឹងវាជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែយើងចាំសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវាលុត្រាតែយើងចងក្រងឲ្យត្រូវជាមួយស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលពេញចិត្តបើយើងចងក្រងបានអញ្ចឹងអានេះវាអាចជាព័ត៌មានមួយដែលគេមិនអាចនឹងយកវាទៅធ្វើជាអំណះអំណាងសម្រាប់ទៅសេសភៅប្រវត្តិសាស្ត្របានបាទនេះជារឿងដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែឬមិនគួរអីខ្ញុំសុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែបើយើងរៀនសូត្រពីមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាវាចាំបាច់ណានៅពេលដែលយើងត្រូវមានកាលណាយើងមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកគឺវាជួយការពារយើងបានច្រើនណាស់ហើយបើយើងមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយដូចថៃព្រៀតពៀនយើងអញ្ចឹងបើគេសារព័ត៌មានគេផ្សាយរឿងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងបានឆ្លាយបានយកបានព័ត៌មានហ្នឹងឯងតែជួយផ្សព្វផ្សាយជួយគេថាជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការពិតអំពីអំពើល្អរបស់យើងទៅឲ្យភាគីម្ខាងដូចខាងថៃខាងអីចឹងណាបាទនេះជាខ្ញុំមានអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមេនីលោកសេមាលីប្រហែលជាអត់ឃើញចូលមកវិញទេប្រហែលជាមិនដឹងថាតើគាត់មានបញ្ហាអីទេទូរស័ព្ទរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះមានរយៈពេល21ថ្ងៃហើយកងទ័ពខ្មែរ18នាក់មិនទាន់បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញទេក្រោយកងទ័ពថៃចាប់ខ្លួនតើវិធានការអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមានការដោះលែងបាទទៅលើកងទ័ពខ្មែរដែលជាគេចាប់យកទៅនឹងបាទ
ខ្ញុំឃើញមានយន្តការ3ដែលអាចនឹងធ្វើដំណើរគ្នាគឺយន្តការ1គឺតេតិនទៅជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការ ពិភាក្សាគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមិនឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តនិយាយរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែមួយទៀតក៏យើងបានមានការជួយគាំទ្រពីកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិទោះបីជាកងទ័ពរបស់យើងមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងវិញក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏ក្រុមភ្នាក់ទីភ្នាក់ងារបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិគេអាចជួយមើលទៅលើសុខទុក្ខនិងសวัสดิភាពរបស់បងប្អូនកងទ័ពយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់ថៃដែរបាទនឹងជារឿងខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រួតពីទីរបស់គេទោះបីគេមិនទាន់ដោះស្រាយក្នុងការបញ្ជូនគ្នាទៅវិញព្រោះការបញ្ជូនអ្នកទោសសង្គ្រាមទៅវិញទៅមកគឺកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក៏នៅមានតួនាទីក្នុងការជួយថែទាំនិងតាមមើលទេរីឯការចរចាដើម្បីបដូរឬក៏ដោះលែងអីហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ព្រមរវាងប្រទេសទាំងពីរបានអញ្ចឹងបើមានយន្តការពីរនេះធ្វើការជាមួយគ្នាអានឹងវាអាចនឹងជួយយ៉ាងហោចបើសិនជាការបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញមានការមានភាពយឺតយ៉ាវក៏យើងមានអង្គការមួយដែលនៅមើលសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនយុតិជនយើងដែលកំពុងឃុំខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែយន្តការមួយទៀតគឺយន្តការអាស៊ានដែលមានលោកអាន់វ៉ាដែលគាត់កំពុងតែគិតរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានហើយក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលខាងជុំឲ្យក្រុមសង្កេតការនៅក្នុងអន្តរជាតិហ្នឹងក៏គេធ្វើការរឿងហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតក៏ខ្ញុំចង់ឃើញអំពីសារសំខាន់ខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីធ្វើការយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យមានការដោះលែងយុទ្ធជនរបស់យើងមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពិតប្រាកដហ្នឹងគឺយុទ្ធជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ក្រោយពេលមានបទបាញ់គ្នាហើយចូលមកចាប់នៅក្នុងទឹកដីលេនខានរបស់យើងទៀតបាទប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទុកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយកប្រើទៅជាចំណាត់ខ្មាំងយ៉ាងម៉េចដោះដូរជាមួយស្អីទៀតក៏យើងមិនដឹងតែប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានសម្ពាធពីគ្រប់ភាគីឬក៏ការធ្វើការរួមតំណាលគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងបាទដែលអាចធ្វើឲ្យមានការដោះ
បាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតមេនេះតើការចាប់ខ្លួនតែហ៊ានខ្មែរនេះវារំលោភគោលការណ៍អាស៊ានរបៀបម៉េចហើយបើខ្មែរយើងជាសមាជិកអាស៊ានហើយអ្វីដែលថៃធ្វើមកលើប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាលែងគោរពទៅលើស្តាប់ធ្នាប់អាស៊ានស្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោកអស់ទៅហើយថាតើក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យអីទៅបើអាស៊ានប្រទេសក្នុងអាស៊ានវាយគ្នាវល់អញ្ចឹងបាទប្រទេសមាននេះ
លោកសាដាបើសិនយើងនិយាយអំពីការរំលោភនេះវាខុសគ្នាតាមអត់តាំងពីដំបូងយើងមើលអាស៊ានមានគោលការណ៍មួយមិនជាជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកសួរថាការចាប់ផ្ដើមរឿងរ៉ាវដំបូងហ្នឹងតើការជាជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅវិញទៅមកមានជម្រៅប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយទៀតទេមិនចឹងបាទដូចជាអាហ្នឹងវាចាប់ដំបូងវាខុសគោលការណ៍អាស៊ានតាំងពីដំបូងណាហើយដល់ទៅពេលឈ្លោះគ្នាទៀតខាងណាវាយខាងណាមុនក៏ដោយក៏វាជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គោលការណ៍អាស៊ានដែលយើងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងភាពសុខដុមរមនាមិនត្រឹមតែរឿងនយោបាយបងតបទេរហូតដល់សេដ្ឋកិច្ចទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពមកដល់ឥឡូវសួរថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរនឹងប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាតើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះវានៅត្រង់ណាវាអត់មានវាលែងមានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺនិយាយមកទូរឿងដែលកើតទៅជារឿងច្បាំងគ្នានឹងវាខុសគោលការណ៍អាស៊ាននឹងតាំងពីដើមទីមកបាទតាំងពីដើមទីមកបា
ទបាទប៉ុន្តែតើលោកគិតថាអាស៊ានវានឹងនៅមានស្ថិរភាពកម្រិតណាដែរទៅបើដូចថាប្រទេសលែងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានលែងគ្រប់គ្នាសង្គ្រាមនឹងក៏កើតឡើងនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទៀតតែអញ្ចឹងសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនឹងមានន័យអីតទៅទៀតបណ្ឌិតមាសនេះ
តាមពិតបើយើងមើលអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាននេះវាចាប់ផ្ដើមមានភាពលបិះលបោះប្រេះឆាគ្នានេះវាមុនពេលដែលមានបញ្ហាកម្ពុជានិងកម្ពុជាថៃនឹងច្រើនឆ្នាំហ្មងតែនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំឃើញថាកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងសមាជិកអាស៊ាននេះគឺមានភាពលកំលកុសគ្នាយើងមើលសំបីតែនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាទៅទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអបជាតបតៃសំដៅដល់ការឡើងដល់រាជបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ធ្វើទៅមិនក៏មិនមានអ្នកណាធ្វើអីកើតទៅភូមានៅតែ រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិមាននៅតែរស់ដល់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរឿងខ្លះទៀតតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកខាងទៅចិនមកខាងទៅអាមេរិកហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យសមាជិកការជាតំណែងនោរបៀបសមាជិកអាស៊ាននឹងកាន់តែចុះខ្សោយទៅមានរហូតដល់អ្នកវិភាគខ្លះគេទួតទាយថាអ្វីដែលអាស៊ានកំពុងដើរហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនអាចអនុវត្តទៅតាមស្អីដែលគោលការណ៍ពិតប្រាកដដែលអាស៊ានបានចែងពីដើមទីដែលមកហើយដូច្នេះអាសង្គ្រាមរវាងសមាជិកអាស៊ានពិសេសកម្ពុជានិងថៃថៃជាមួយភូមាថៃជាមួយម៉ាឡេស៊ីថៃជាមួយនឹងឡាវដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះវាក៏អាចជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់ថាអាស៊ានដូចជាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងទេបាននៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនឯងទេឃើញថាកិច្ចប្រជុំដើម្បីបាត់ឈប់បាញ់គ្នាហ្នឹងក៏បើសិនជាមិនមានគេហៅថាមិនមានអន្តរាគមន៍ពីលោកដូណាល់ត្រាំមុនទេខ្ញុំគិតថាប្រធានអាស៊ានដែលមានលោកអាន់វ៉ាហ្នឹងក៏ប្រហែលជាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងដែរម្លេះខ្មែរថៃនៅតែវាយរហូតដល់ថ្ងៃនេះក៏អាចថាបានណាបាននឹងជាទៅឃើញភាពលបាក់លបាក់របស់តំណែងរបស់សហគមន៍អាស៊ានថៃបរិថាប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាហាក់ដូចជាវាស្ទើរតែពិបាកនឹងនិយាយថាវាមាននៃធំធេង
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីចំណែកបងសេងម៉ាលីវិញតើបងយល់ឃើញបែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍អាស៊ាននេះថាតើវានឹងអាស៊ាននឹងមានដូចថាឥទ្ធិពលមានស្ថិរភាពហើយបើប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ាននឹងចេះតែច្បាំងគ្នានិយាយគ្នាលែងត្រូវទៅហើយតើអាស៊ាននេះបើកើតឡើងក្នុងមានន័យអីទៀតបាទតទៅមុខបាទ
ដោយលោកបណ្ឌិតមាននេះបានលើកឡើងថាគោលការណ៍អាស៊ានអាការគោលការណ៍មិនជាតិជ្រែកជាការផ្ទៃក្នុង non intervention policy ឬក៏គោលការណ៍consensus based principle ណាគោលការណ៍កុងសុងស៊ីជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលអាស៊ានមិនអាចដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់សមាជិករបស់ខ្លួនក៏តែវាមានក្រៅតែអំពីអាការរៀបរៀងដោយសារតែគោលការណ៍មិនជាតិជ្រែកនឹងគោលការណ៍កុងសុងស៊ីរបស់អាស៊ានហ្នឹងអាស៊ានក៏អាចនៅមានឱកាសនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើម៉េចដោះស្រាយចំនួនរវាងគូភាគីនៃសមាជិកអាស៊ានដែរលុះអាហ្នឹងលុះត្រាតែប្រទេសមហាអំណាចទាំងផ្ដល់ឱកាសឬក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អាស៊ានជាពិសេសគឺប្រធានអាស៊ានម្ដងបើយើងមើលអំពីគោលការណ៍មិនជិតជិតក្រៅទៅក្នុងកងសង្ស៊ីនេះគឺវារាំងស្ទះដល់ដំណោះស្រាយរបស់អាស៊ានឬសមាជិកខ្លួនឯងច្រើនលើកច្រើនសារជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធបញ្ហាមានម៉ាតែម្ដងតែដោយឡែកបើយើងមើលអំពីចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃនោះយើងមើលទៅហាក់បើដូចជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននឹងដើរតួនាទីត្រូវកលានសាសទៅសន្តិភាពដែលអាចឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងអាមេរិកនិងចិននោះផ្ដល់សំណុកចិត្តអាចមកផ្ដល់សំណុកចិត្តទេគាត់ថាផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការសម្របសម្រួលជំនួសរវាងភាគីនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានយើងមើលអំពីការវិវត្តដំបូងយើងឃើញថានៅពេលដែលកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងលោកស្រីផេតថងថានហើយនឹងលោកនាយកត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងជាមើលទៅអត់ជោគជ័យទេដោយសារតែអ្វីដែលលោកអាន់វ៉ាបញ្ចេញកង្វល់របស់លោកជុំវិញអាភិតានតាំងរបស់ប្រដែនហ្នឹងហើយនឹងការសន្យារវាងប្រទេសសមាជិកទាំងពីរហ្នឹងថៃនិងកម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានគោរពក្រៅអំពីការចប់កិច្ចសន្ទនាយើងមើលទៅដំណាក់កាលហាក់ដូចជាអាស៊ានបរាជ័យប្រធានអាស៊ានបរាជ័យក្នុងការទាញឲ្យភាគីទាំងពីរចូលតុចរចាប
ាទ
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារក្នុងនាមជាអ្នកការទូតម្នាក់ដែរយើងដឹងថាអាបែកដោឌីប្លូម៉ាស៊ីណាអាការទូតក្រោយទ្វារឬក៏ខាងក្រោយនេះវាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការតាំងចិត្តឬការចូលរួមរបស់ភាគីមហាអំណាចតែខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាក្រោយអំពីការមិនគោរពតាមអ្វីដែលភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃសន្យាចំពោះលោកអាន់វ៉ាហ្នឹងប្រហែលជាប្រធានអាស៊ានជាយានសម្រាប់សម្រួលដើម្បីឲ្យភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងធានា ថាខ្លួននៅផ្ដល់ឱកាសដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះយើងឃើញថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងលោក Donald Trump ក៏ឆ្លៀតក្នុងពេលដែលខ្លួនជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមដែរហើយមានឱកាសនៅក្នុងការដាក់ទំនៀបទៅលើភាគីទាំងពីរឲ្យមកគោរពតាមកិច្ចសម្រាប់ស្រួលឬក៏អនុលោមតាមកិច្ចសម្រាប់ស្រួលរបស់ប្រទេសអាស៊ានហើយក៏តែមកឋានមួយចំនួនហាក់ដូចជាផ្ដល់ credit ផ្ដល់ទំនុកចិត្តនោះដល់សារអាមេរិកនឹងខ្លាំងហើយយើងមើលរំលងភាគីចិនខ្ញុំគិតថាអាការមើលរំលងភាគីចិននៅក្នុងកិច្ចសម្រាប់ស្រួលដោយម៉ាឡេស៊ីនេះយើងអាចនឹងមិនអត់ទាន់យល់អំពីដំណើរការនៃការដើរនយោបាយការទូតអាបែកដរ diplomacy ទេឬក៏យើងហៅថាសាក់ថត diplomacy របស់ភាគីចិនទេចិនគាត់អត់យើងមើលឃើញថាចិននៅពេលដែលបន្ទុះជំនួសរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃនេះចិនក៏ព្យាយាមបង្ហាញអំពី neutrality ភាព objective របស់គាត់ម្ដងម្ដងទៀតទាំងតំណាងមេដឹកនាំរបស់គាត់នៅប្រទេសទាំងពីរសំខាន់អាចអាការទូតចិននៅបង្កតនិងនៅកម្ពុជានឹងបានសុទ្ធតែបានអះអាងអំពីភាពជាកិត្តិយសរបស់ចិនហើយចង់ឃើញអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាស៊ានហើយក៏នឹងផ្ដល់ឱកាសបើសិនជាអាស៊ានចង់ឲ្យចិនស្របស្រួលគេមានន័យថាជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អាស៊ានផ្ដល់មជ្ឈភាពអាស៊ានដល់ការគ្រប់ដំណិច្ចពីអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយហើយមិនចង់ឲ្យបញ្ហាជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងតានតឹងបន្ថែមទៀត escalate ណាវាព្រៀបផ្សំទៅនឹងចេតនារបស់អាមេរិកដែរដែលមិនចង់ឃើញជម្លោះនៅទូទាំងពិភពលោកហើយម្យ៉ាងអាមេរិកក៏អត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីសំខាន់ទៅលើតំណែងរបស់ខ្លួនជាមួយអាស៊ានដែរយើងដឹងថាលោក Donald Trump នេះមើលអាស៊ានជាតំបន់មួយដែលតូចដែលមិនផ្ដល់សារសំខាន់អីដល់កំណត់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏អំណាចរបស់អាមេរិកដែរអញ្ចឹងហើយមានតែអាស៊ានខ្លួនឯងទេប្រទេសនៅស្វាជាអាស៊ានខ្លួនឯងទេដែលចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកដូចជាលក្ខណៈប៉ុននាំចូលអាគំនាបប៉ុននាំចូលដែលធ្វើឲ្យ Trump គាត់មើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការប៉ុនលើបញ្ចេញ position របស់គាត់បញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ថាណែឯងចោចចាបើសិនណែឯងមិនចោចចាទេខ្ញុំនឹងមិនតចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនរឯងទេដោយសារតែគេដឹងថាពីគេតាំងពីសុទ្ធតែពឹងផ្អែកទៅលើអាមេរិកហើយកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាទីក្នុងអាការលើកឡើងបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនសុខសុខលោក Donald Trump លើកឡើងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការសម្រុបសម្រួលពីពីគីម៉ាឡេស៊ីដែរហើយជាហេតុធ្វើឲ្យពីគេតាំងពីនោះព្រមព្រៀងឲ្យមានការសម្រុបសម្រួលជាពិសេសគឺពីគីថៃហ្នឹងដែលបរិស័ទតាំងពីដើមឡើយមិនចង់ឃើញកិច្ចសម្រុបសម្រួលពីពីគីទី3មិនចង់ឃើញការចូលរួមពីពីគីទី3គេចង់ឃើញការចរចាធិបតីដែលសាគេមើលឃើញថាគេជាប្រទេសធំជាងទាំងកងទ័ពអត្តពលកងទ័ពទាំងអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអត្តពល
កលាអាចស៊ីបានណាគេថាកលាអាចស៊ីបានហើយបាទ
អាចប្រើប្រាស់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងយោធាដើម្បីធ្វើម៉េច
បា
ទជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពតាមតម្រូវការក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាជាការជោគជ័យរបស់ទីកកម្ពុជាដែលជាយឹមថ្មីងាកទៅរកសាគមរដ្ឋជាតិតាមរយៈការកោះប្រជុំបិទទ្វាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ UNSC ឬក៏រួតដល់ជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលពីអាស៊ានម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រទេសហាមអាចដូចជាអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអានឹងជាសមិទ្ធផលមួយជាការដែលលើបន្តការទូតមួយដែលរៀងត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសដែលតូចណាអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីនឹងក៏អាចសម្រាប់ស្រួលបានតែមិនមែនមានន័យថាការសម្រាប់ស្រួលរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះវាបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់អាស៊ានទេ
ខ្ញុំ
ចង់និយាយថាគោលការណ៍នេះវាជាបញ្ហារាំងស្ទះដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាពេញក្នុងមួយហើយក៏តែក៏ថានៅក្នុងបរិបទនៃចំនួនរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃដែលយើងបើសិនជាមិនមែនមានមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងហើយនឹងសារសំខាន់របស់កម្ពុជាជាមួយថៃចំពោះចិនហើយក៏បើអត់មានរដ្ឋបាលរបស់ Donald Trump ប៉ុន្តែជារដ្ឋបាលដែលកាត់ចេញអំពីមេដឹកនាំគណៈបព្វជិបតៃឬគណៈបាសាធិណារដ្ឋដែលមិនមែនជាលោក Donald Trump គៀមយើងស្ថានភាពអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចំនួនអាចនឹងកើនឡើងអាចនឹងបន្តកើនឡើងហើយគ្មានការសម្របស្រួលណាមួយដែលភាគីថៃនឹងព្រមព្រៀងទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាឆ្លើយតបទៅនឹង ឱកាសដែលលោកអានវ៉ាគាត់ខ្លួនឯងគាត់អាចចាប់យកឱកាសនឹងហើយជាចំណុចមួយដែលគាត់ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយទីក្នុងដោយសារលោកអានវ៉ាខ្លួនឯងបើយើងមើលអំពីតន្ត្រីភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចនយោបាយអាការបែកបាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកចម្រុះរបស់លោកអានវ៉ាក៏កំពុងតែមានបញ្ហាគណៈបកភីខអាមិនអាចរសារបាននៅទូនីតិឬក៏ប្រជាភាពដែលចង់បានអាការឡំពាត់ដោយបញ្ហាទីក្នុងវាខ្លាយជារឿងមួយដែលលោកអានវ៉ាអាចចាប់យកអាក្នុងនាមជាអ្នកស្របសម្រួលនយោបាយតំបន់ជាមុខបិទមិនជំរុញឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពវាសុទ្ធតែជាបរិបទដែលគឺមើលឃើញថាវាផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសទាំងសងខាងទាំងកម្ពុជាជាមួយថៃហើយលោកអានវ៉ាខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយវាក៏ចាប់ដើមបង្ហាញអំពីមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានហើយនិង credibility របស់អាស៊ានតាមរយៈបរិបទនយោបាយអន្តរជាតិនយោបាយតំបន់ហើយនិងបញ្ហាទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះដើម្បីស្មិចឲ្យពិភពលោកមើលឃើញអំពីតម្លៃអាស៊ានដែរថាអាស៊ានតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនធ្វើបិទតែគោលការណ៍វាបង្កភាពជាក្បាលឬក៏ជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលរៀបរៀងដល់ប្រធានអាស៊ានក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទីក្នុងមិនបានសម្រេចដែរតែបញ្ហាកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃនេះវាផ្ដល់នៅមេរៀនមួយដែលឲ្យពិភពលោកនៅតែជឿជាក់ទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានហើយជឿជាក់ទៅលើភាពដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំបដូវាដូចជាម៉ាឡេស៊ីជាដើមបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេមាលីជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកគិតថាសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាថៃនឹងអាចផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីដែរទេបាទសំណួរចុងក្រោយ
លោកតាំងសាណាខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំរួចហើយថានៅក្នុងកាលៈទេសៈពេលនេះអ្វីដែលថៃចង់បានមុនការដាក់ពង្រាយកងក្រុមសង្កេតការរបស់អាស៊ានប្រកបនោះមិនមែន IOT ទេមិនមែន Interim Observer Team ទេអ្វីដែលកម្ពុជាគួរតែធ្វើគឺព្យាយាមមិនជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងជាមួយលោកអាន់វ៉ានៅថ្ងៃនេះដែរតែប៉ុណ្ណឹងការជំរុញពលលឿនបង្កើតក្រុម AOT ASEAN Observer Team ក្រុមសង្កេតការរបស់អាស៊ានឲ្យលេចចេញជារូបរាងហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះវាមានក្រុមសង្កេតការដោះសំមានប៉ុន្តែក្រុមសង្កេតការដោះសំនេះនៅមានបញ្ហាឧបសគ្គនៅក្នុងការចោះទទួលបណ្ឌិតដោយក្រុមសង្កេតការនីមួយៗមិនថាក្រុមសង្កេតការមកពីរដ្ឋាភិបាលថៃទីក្រុងបាងកកឬក៏ក្រុមសង្កេតការបដិសន្ធមកពីទីកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញมันអាចចូលទៅទឹកដីដែលប្រទេសទាំងពីរអាងថាបានតែរបស់ខ្លួនបានទេហើយអាការចោះទទួលបណ្ឌិតទៅលើបាត់ឈប់បាញ់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសង្កេតការបដិសន្ធនៃទីថៃកម្ពុជាចូលទៅតំបន់ចំនួនដែលទីអាងនោះវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ថាពីគេណាមួយរំលោភលើបទច្បាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្នើតាំងពីដើមឡើយអ្វីដែលកម្ពុជាគួរធ្វើនៅពេលនេះគឺទី1តើតជំរុញឲ្យមាន AOT ASEAN Observer Team ជំរុញឲ្យភាគីថៃហ្នឹងគាត់កុំបដិបត្តិមិនដោយកុំ delay ណាកុំបញ្ជាពេលដោយសារតែក្រុម AOT នេះវាត្រូវមានក្រមប្រតិបត្តិនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការចង់និយាយថាអាការបង្កើតក្រុម AOT វាមិនជារបិបាទទេដោយសារវាមានការធានាពីភាគីចិននិងភាគីអាមេរិកទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាដើមដើម្បីគ្រប់ផលិតការបត់ឈប់បាញ់ដើម្បីរក្សាតំបន់ buffer zone តំបន់ដែលគ្មានយោធាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនអាចឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រឈមដាក់គ្នាក៏តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺក្រុមហ្នឹងអត់ពិបាកក្នុងការបង្កើតទេតែដែលពិបាកក្នុងការបង្កើតគឺវាត្រូវចរចាក្រុមប្រតិបត្តិ a code of operation ថាតើពីគីទាំងពីរពីគី AOT នេះ ASEAN Observer Team នេះដែលនៅបង្កើតឡើងនោះមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការទទួលបណ្ឌិតនៅតំបន់ដែលភាគីទាំងពីរអះអាងថាជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណាតែអានឹងជាអ្វីដែលម៉ាឡេស៊ីក៏ព្យាយាមថ្មិចជំរុញឲ្យលោកអាន់វ៉ៃប្រហ៊ីមនោះត្រូវតែជំរុញឲ្យភាគីកម្ពុជានិងថៃនោះឯកភាពហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនបដិសេធទេដោយសារតែកម្ពុជាកន្លងមកគឺចង់ឃើញការសម្របសម្រួលពីភាគីទី3ចង់ឃើញការចូលរួមប្រទេសមហាអំណាចគំតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញអាការរាំងស្ទះរហូតដល់ពេលនេះអត់ទាន់មាន ASEAN Observer Team ក្រុមសង្កេតការរបស់អាស៊ានហើយមានតែ IOT នេះវាបង្ហាញអំពីការព្យាយាមពន្យាពេលរបស់ថៃមិនចង់ឃើញឲ្យមាន AOT បានឆាប់មុនពេលដែលលោក មេភូមិភាគ2នឹងចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះមានសិននៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកមេភូមិភាគ2ក៏ជាយើងថ្មីបង្ហាញអំពីស្នាដៃតេទីប្រជាប្រិយភាពហើយកងទ័ពជាយើងថ្មីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រព័ន្ធនឹងចាត់ចែងបញ្ហាផ្ទៃព្រំដែនហ្នឹងឲ្យជួយយ៉ាងណាដើម្បីថ្មីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាផ្សេងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកភឿថៃដើម្បីថ្មីផ្ដល់ឱកាសដល់លោកមេភូមិភាគទី2ហ្នឹងនៅបន្តកាន់ភូមិភាគទី2ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រដែនទៀតគំតែបើសិនជាយើងមិនអាចជំរុញឲ្យមានការបង្កើតក្រុម AOT ហ្នឹងឲ្យទាន់ពេលហើយទុកឱកាសឲ្យទឹកទីថៃនៅតែពន្យាពេលមិនអាចនឹងមិនមែនថាមិនឯកភាពទេជាយើងធ្វើពន្យាពេលថាមិនចូលស្របទៅលើចំណុចនេះមិនចូលស្របទៅលើចំណុចនោះនៃការធ្វើបប្រតិបត្តិការនៃក្រុម AOT របស់អាស៊ានដែលមានការចូលរួមពីភាគីមហាអំណាចសារអាមេរិកចិនវាកាន់តែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាសន្តិភាពនៃការញុយញងអាការរីបន្លាលោះអាការធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាឆ្លើយតបជាកម្លាំងដើម្បីឲ្យទឹកទីថៃគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើលេសថាការតែបើគាត់ទៅបីបោះវិញអានឹងវាកាន់តែពុះស្រួលវាកាន់តែលទ្ធភាពអាកាសមានគឺកាន់តែខ្ពស់ដូចថ្ងៃនេះលោកតាំងសារណាលោកមានពុំទៀតទេគាត់រហូតដល់កម្មការដល់ទៀតជាផ្សេងថ្ងៃនេះតែម្ដងគាត់ប្រាប់ថាស្ថានភាពព្រំដែនវាស្ថិតនៅក្នុង50-50ឬក៏40-60មានន័យថាការផ្ទុះអាវុធការប្រជុំបដាក់គ្នាដោយកងកម្លាំងវាអាចកើតមានគ្រប់ពេលអាសាតនេះគឺកົບជាយានថ្មីជំរុញឲ្យមានចិត្តនិយមឬការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលការស្ទង់មតិកន្លងមកយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពព្រំដែនរបស់កងទ័ពនឹងជារដ្ឋថៃបាស៊ីវិលអាចជាចំណុចដែលយោធាជាយានដាក់សម្ពាធរដ្ឋថៃបាស៊ីវិលដើម្បីថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យលោកមេភូមិភាគពីនឹងបន្តកាន់កាប់អំណាចតទៅទៀតហើយអាបើសិនជាលោកមេភូមិភាគពីនឹងបន្តក្តោបក្តាប់តែប៉ុនបញ្ហាព្រំដែនរដ្ឋថៃបាស៊ីវិលថៃដែលឯកភាពជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រោមការស្របស្រួលជាមួយអាស៊ានមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ទាំងសាររដ្ឋនឹងចិននឹងអាចនឹងបន្តបរាជ័យហើយវាអាចនឹងឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធម្ដងដល់ទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបទច្បាប់នេះវាក៏នឹងជាកត្តាមួយដែលបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីថ្មីប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចធ្វើមុខចរចាស្វែងរកចំណការការទូតដោយសន្តិវិធីប្រទេសបើសិនជាគ្មានការដាក់សម្ពាធពីមេដឹកនាំអន្តរជាតិជាពិសេសតំបន់អាស៊ានគឺការចូលរួមពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនដូចលោកដិតមាននេះបានលើកឡើងថាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យលោកដូណាល់ដ្រាំនឹងចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាកម្ពុជាជាមួយថៃនឹងបន្តបន្តមិនមែនត្រឹមតែការជួយឲ្យមានការចរចាហើយប្រឡែងចោលគឺថាសន្តិភាពនេះគឺលោកដូណាល់ដ្រាំកំពុងតែចាប់របល់ជាមួយនឹងបញ្ហាយូក្រែនដូច្នេះបញ្ហាទូទៅជាមួយកម្ពុជាជាមួយថៃនឹងអាចមានស្ថិតនៅក្នុងកសែតផ្នែករបស់លោកដូណាល់ដ្រាំទេដូច្នេះយុទ្ធនាការចាំបាច់គឺជាយើងថ្មីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទុច្ចរិតរបស់ថៃថាមានតបភូមិភាគពីរនេះពងប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីថ្មីឲ្យខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃជាពិសេសពួកជាតិនិយមជនឲ្យថ្មីឲ្យលោកនឹងអាចបន្តក្រោបក្រាក់ដំណអំណាចទៅការសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងតែបរិមាណបញ្ហាប្រដានជាមួយកម្ពុជាបន្តទៀតដូច្នេះជួយយ៉ាងណាដើម្បីលោកនឹងអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាកម្ពុជាដើម្បីថ្មីឲ្យថៃពលមកទុកចោលចាស់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម AOT ASEAN Observatory Team នឹងបង្កើតឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីជួយចុងក្រោយតើលោកគិតថាសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃនេះវានឹងផ្ទុះឡើងក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតដែរទេព្រោះថាតាមដំណឹងមកថាយោធាថៃគឺយកលេសអំពីការដែលចោតកម្ពុជាថាដាក់មីនដាក់អីចឹងទៅដូច្នេះការដែលការចោតប្រកាន់នេះអាចជាការយកលេសមួយក្នុងការធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាម្ដងទៀតតើរឿងនេះអាចនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីដែរទេបដិទ្ធមីនេះ
ហើយខ្ញុំមើលទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយសម្រាប់រយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាគ្រោះមួយនេះពិបាកដោះស្រាយណាស់ព្រោះដោយសពថ្ងៃចឹងប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យចុងក្រោយប្រសិនបើគ្មានការអត់ពីទីកម្ពុជានឹងមិនមែនវាផ្ទុះបាត់ទៅហើយវាផ្ទុះតាំងពីថ្ងៃលួសបាឡាលួសបានត្រូវគេយកមករីនៅអាមសេះនោះបាទតាមពិតខាងទីជាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចទៅហើយណាដូចនៅអូបៃជន់ក៏ចឹងដែរបើសិនតែបញ្ជាឲ្យធ្វើគឺគេធ្វើព្រៀមហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែអាបាកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានសុំឲ្យកងយោធាខាងភៀកគីយើងហ្នឹងគឺមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីទុកឲ្យខាងភៀកគីកម្ពុជាភៀកគីខាងអ្នកសង្កេតការហ្នឹងគេចោះធ្វើការឲ្យបានសកម្មណាតែបើនិយាយពីលទ្ធភាពនៃ អពុទ្ធហ្នឹងវាមានស្ទើរតែរាល់ពេលហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយដូចថៃដូចលោកអលីឡាងមិញថាភាគីភូមិភាគ2គាត់និយាយថា40-60%ខ្ញុំថាវាស្ទើរតែ95%ដែលសង្គ្រាមនឹងអាចផ្ទុះពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែភាគីកម្ពុជាបាត់បង់ការអត់ធ្មត់គឺផ្ទុះភ្លាមអានេះជារឿងស្ថានភាពវិវត្តប្រចាំថ្ងៃណាព្រោះថៃនេះគឺតាមលោកគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់យើងមិនដឹងថាតើថៃឡូនឹងឡូដើម្បីអីគាត់ទៅឡូដើម្បីដាក់ហើយថ្ងៃក្រោយទៅបើយើងមិនមាត់កអីទៅគេមានអ្នកសង្កេតការមកគេដកទៅវិញប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើម៉េចឌឺយើងឌឺដងជាមួយយើងមកថាតើយើងនៅស្ទុះបានពីអីចឹងអានេះវាសិតតែជាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ភាគីទេណាហើយបើយើងមើលអត្តភាពសង្គ្រាមនឹងវានៅអាចផ្ទុះតទៅទៀតសម្រាប់រយៈពេលវែងខ្ញុំមើលទៅថៃហាក់ដូចជាមិនបោះបង់ចិញ្ចឹមចិត្តនៅក្នុងការយាយីមកលើទឹកដីកម្ពុជានៅពេលអនាគតទេព្រោះអីកម្លាំងអ្នកជាតិខ្ញុំថៃគេបានប្រាប់គ្នាគេកូនចៅគេថាទឹកដីខ្មែរយើងមិនមែននៅត្រឹមជួរភ្នំដងរែកទេគឺនៅដល់ស្វាយដូនកែវនោះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគេត្រូវតែសម្រាប់វាយយកអញ្ចឹងបើក្នុងពេលរយៈពេលយូរក៏វាអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់មកដល់កម្ពុជាដែរបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្ពុជាយើងដែលមុនពីពេលនេះតើយើងរៀបចំខ្លួនការពារខ្លួនទៅយ៉ាងហោចក៏មុននឹងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចូលមកឬក៏បរទេសចូលមកគឺយើងអាចការពារខ្លួនយើងឈរជើងបានណាណាហើយមួយទៀតក៏ខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងនឹងមានភាពត្រេកត្រអាលហួសហេតុពេកក្នុងការពឹងបរទេសដែរណាយើងត្រូវតែពឹងទៅលើនេះខ្ញុំថាពេលខ្លះយើងមិនអាចទៅពឹងខ្លួនឯងទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានកម្រិតមួយគឺពឹងទៅលើខ្លួនឯងផងបើអ្នកសង្កេតការសម័យឥឡូវសង្កេតការគេមិនមែនមកនៅជាមួយយើងមកជីវិតទេយើងឃើញនៅក្នុងចំនួនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងមានរយៈពេលប្រមាណដែលមានអតិពលខ្ញុំគិតថាមានតែក្នុងអាណត្តិទី1ទេណាគឺរហូតដល់ឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺយើងបាក់បែករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញតែស្ទើរតែលែងចង់និយាយអំពីពាក្យថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសរួចទៅហើយបាទអាហ្នឹងវាតាមរយៈពេលវែងហើយខ្ញុំអ្នកខ្លះគេមើលឃើញថាថៃដូចជាអក្រក់ណាស់ដែលកំពុងតែបកចំនួនជាមួយប្រទេសជាតិខាងជុំវិញទៅប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមមើលពីមួយជ្រុងទៀតខ្ញុំថាតើថៃអាចជាពេលវេលានេះថៃត្រូវសន្សំបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឲ្យមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កងយោធាថៃហើយនៅពេលណាដែលពិភពលោកបាត់បង់សន្តិភាពឧទាហរណ៍ថាសង្គ្រាមលោកផ្ទុះថាតើថៃអាចនឹងវាយចូលទៅក្នុងប្រទេសណាមួយដើម្បីវាតទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាមហិច្ឆតារបស់គេមានតាំងពីកំណើតរបស់ថៃមកនោះតើតើគេនឹងអាចយកឯណាមួយទេដែលគេទីតាំងដើម្បីបង្រីកខ្លួនរបស់គេឲ្យកាន់តែធំទៅទៀតនៅពេលដែលសពិភពលោកបាត់សន្តិហើយសួរថាបើគេចង់វាទីតើទៅតម្រង់ទៅទិសណាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងជាចំណីដំបូងគេបំផុតតែគេនឹងសាកល្បងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាករណីឃើញមានកាន់តែញឹកនេះវាធ្វើឲ្យជួយដាស់ស្មារតីរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យពិចារណាឲ្យគិតមើលរឿងនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅពីឥឡូវនេះរហូតដល់អនាគតដើម្បីការពារដី180,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះឲ្យនៅគួរនេះជារឿងមួយដែរ
បាទ
យើងគិតសម្រាប
់ព
ីវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យដូចគេថាដល់ទៅស្ដាំពេកឆ្វេងពេកវាផ្លិចនៅអាស្អីដែលជាចំណុចកដាលនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលយើងត្រូវតែមានចំណងការទូតដោយឯករាជ្យហើយនឹងអភិក្រិតនោះឯងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមាសនេះលោកសេងវ៉ាន់លីបាទដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
បាទបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ